blaðsíða 30. Við erum að verða komnar. Nú hringi ég Ian Pavel, segir hún. Mamma nær sambandi við fuglafræðingin. Í fjörunni fyrir neðan brúna, segir hún. Fínt er, sjáumst. Hún leggur síman frá sér. Feðgarnir, Pavel og Aron sonur hans, bíða eftir okkur hjá brúnni yfir Kolgrafafjörð, segir hún við Emilíu. Mér skilst að þar sé aldeilis líf og fjör og margt að sjá. Hvernig líf og fjör? Spyr Emilía. Þú kemst að því rétt strax, svarar mamma. Þær aka yfir brú. Emilía sér tvo seli synda í sjónum. Þeir nutta saman nefjum eins og þeir séu að kyssast. Hvað átti mamma Emilíu við þegar hún sagði að það væri líf og fjör í Kolgrafafirði?